Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane za mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Zaidi ya watu 350 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa kipindupindu nchini Nigeria katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la asilimia 239 kutoka kipindi kama hicho mwaka jana. Data kutoka kituo cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria, NCDC, zilionyesha Jumatatu. Kipindupindu, ugonjwa unatokana na maji machafu, si jambo lisio la kawaida nchini Nigeria, ambako mamlaka za afya zinasema kuna ukosefu wa maji ya kunywa katika maeneo vijijini na makazi duni ya mijini. NCDC ilisema watu wapatao 359 walifariki dunia kati ya mwezi Januari na Septemba, ikilinganishwa na watu 106 katika kipindi kama hicho mwaka jana. Raia wa Msumbiji watapiga kura wiki hii kumchagua rais mpya ambaye wengi wanatarajia ataleta amani katika jimbo la kaskazini lenye utajiri wa mafuta na gesi, ambao limeharibiwa na uasi wa wanajihadi kwa takriban miaka 7. Takriban karibu wapiga kura milioni 17 watampigia kura rais ajaye, pamoja na wabunge 250 na wabunge majimbo siku ya Jumatano. Rais wa sasa Filipe Nyusi hastahili kugombea tena baada ya kuhudumu mihula miwili. Katika kipindi cha wiki 6 cha kampeni ambacho kilimalizika Jumapili, wagombea wanaongoza waliahidi kwamba ghasia kaskazini mwa nchi hiyo zitakuwa kipaumbele chao kikuu, ingawa hakuna aliyeweka wazi mpango wa kuzimaliza. Msumbiji imekuwa ikipambana na kundi lenye uhusiano na Islamic State, ambao limefanya mashambulizi kadhaa kwenye jamii zinazoishi katika jimbo la Cabo Delgado tangu mwaka 2017. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais aliye madarakani wa Tunisia amesema atasubiri matokeo rasmi kabla ya kutangaza ushindi, huku akikiri kuwa matokeo ya awali yanaonyesha anashinda kwa idadi kubwa katika uchaguzi uliofanyika Jumapili uliogubikwa na kukamata kwa wapinzani wake hapo awali. Wafuasi wa rais Kais Saied walipiga honi na kusherekea kwa furaha baada ya upigaji kura kukamilika na televisheni ya umma kuonyesha taarifa ya rais akiahidi kupambana na wasaliti na wale wanaoipinga serikali ya Tunisia kama alivyokuwa kwenye kipindi chote cha uongozi wake. Matangazo ya televisheni ya Tunisia yalionyesha matokeo ya awali ya kura kutoka taasisi ya kujitegemea ya Sigma Conseil, ambayo kihistoria imekuwa ikichapisha idadi ya matokeo ikiwa haikutofautiana sana na hesabu rasmi ya kura, ikimwonyesha Saidi akishinda kwa zaidi ya 89% ya kura. Na jeshi la Israel lilisema ilifanya mashambulizi anga siku ya Jumatatu kulenga maeneo ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Hii ikiwa ni mwaka mmoja baada ya shambulizi la Hamas kusini mwa Israel kuzusha vita vinavyojumuisha mapigano nchini Lebanon na wasiwasi pia kuhusu mzozo wa kikanda. Malengo hayo yalijumuisha maeneo ya kurusha roketi ya Hamas, na Hamas ilisema Jumatatu ilirusha makombora katika mji wa Tel Aviv. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani. Mwaka mmoja umetimia tangu kuanza kwa vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas ambavyo vinatishia kusambaa Mashariki ya Kati. Sehemu ya pili tunaangazia namna uhamiaji limekuwa swala kubwa katika uchaguzi mkuu wa Marekani. Hujambo na karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani, makao makuu ya Sauti ya Amerika, VOA. Maelfu ya raia wa Israeli wameadhimisha mwaka mmoja tangu shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 lililotekelezwa na wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israel. Watu 1200 waliuawa na 250 kutekwa nyara na Hamas. Watu hao walikuwa wakihudhuria tamasha la muziki. Mwaka mmoja baadaye, maelfu ya Palestina wameuawa Gaza kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Vita pia vimeongezeka nje ya Gaza na sasa kupelekea wasiwasi mkubwa Mashariki ya Kati. Israeli pia inapambana na mgambo wa Hezbollah nchini Lebanon, huku wapiganaji wa Houthi wakirusha makombora kuelekea Israeli kutoka Yemen. Mgogoro kati ya Israeli na Iran umeongezeka. Iran inashutumiwa kuwa mfadhili wa makundi ya wanamgambo dhidi ya Israeli. Uharibifu mkubwa umetokea Gaza kutokana na mashambulizi ya Israeli. Mwezi uliopita Israeli ilianza kushambulia wanamgambo wa Hezbollah na kumuua kiongozi wa kundi hilo Hassan Nasrallah. Israeli imeongeza mashambulizi kusini mwa Lebanon na katika mji mkuu wa Beirut. Jana Jumapili, jeshi la Israeli limesema ndege zake za kijeshi zilipiga malengo maalum mjini Beirut kulipo makao makuu ya ujasusi ya wanamgambo wa Hezbollah na gala la silaha za Hezbollah. Kwa kujibu, kundi la Hezbollah limerusha makombora yaliyopita mfumo wa ulinzi wa Israeli na kuanguka mji mkubwa wa tatu wa Israeli wa Haifa na kuharibu nyumba. Vyombo vya habari vya Israeli vimesema watu 10 wamejeruhiwa. Raia wa Israeli wamejitokeza katika makaburi, hafla mbalimbali kote nchini na maadhimisho ya Oktoba 7. Je, Israeli imefanikiwa katika malengo yake mwaka mmoja baada ya kuanza kushambulia Hamas na sasa Hezbollah? Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa.
Sidhani, kwa sababu katika mwanzo wa vita hivi vilivyoibuka, lengo la Israel ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wale mateka wote waliochukuliwa Oktoba 7 mwaka uliopita wamerudishwa, na vile vile kundi la Hamas ambalo kwamba lilifanya uvamizi katika tarehe 7 Oktoba limeondolewa katika Gaza. Na kwa hiyo, lakini kwa mpaka sasa hivi tunavyozungumza bado kuna zaidi ya wakimbizi 100 ambao bado wako kizuizini wakishikiliwa na kundi la Hamas, na bado wanamgambo wa Hamas waendelea kupigana na Israeli. Na kuhusu Hezbollah ilikuwa ni lengo jipi ambalo kwamba Israeli waliliongeza kuhakikisha kwamba raia wake ambao walikuwa wanaishi kusini mwa Israeli wamerudi katika majumba yao baada ya mashambulizi ya kila mara kutokana na wanamgambo wa Hezbollah. Kwa hiyo japokuwa wanamgambo wa Hezbollah viongozi wao wameuliwa na makomanda wao wameuliwa, lakini mashambulizi bado yanaendelea katika sehemu ile, na wananchi wa Israeli walokuwa wakiishi kaskazini mwa Israeli hawajarudi majumbani kwao. Kwa hiyo kwa kutumia kipimo cha malengo walichoweka wenyewe ama alichoweka Netanyahu, bado hawajafikia malengo yao.
Hamas waliposhambulia walikuwa na lengo lao. Je, hilo lengo walimelipata ama wamepata pigo zaidi ya walivyodhamiria?
Nafikiri Hamas wamepata lengo lao, kwa sababu lengo lao kubwa ilikuwa ni kuweka mvurugikano na kuhakikisha kwamba uhusiano wa kidiplomasia baina ya Israeli na nchi za Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia hautatekelezwa. Na wamefanikiwa pia kuweka uadui mkubwa zaidi baina ya Palestine na nchi ya Israel, na pia kuionyesha ulimwengu mzima jinsi ya ukandamizaji na mauaji ambayo kwamba serikali ama jeshi la Israel limeweza kutekeleza katika sehemu kama vile ya Gaza, na vile vile katika kuvipanua vita hivi kwenda mpaka Lebanon, kuwashirikisha wa Houthi na kuwashirikisha Iran, imekuwa ni kwa wao ni kupanua wigo wa mapigano na vile vile ile hamu yao ya kutaka kujulikana katika mateso yao waliokuwa wakiyapata dhidi ya Israel, ili wajikomboe na ile hali ambayo kwamba wako nayo. Kwa hiyo kwa upande huo wamefaulu. Kwa upande wa kijeshi, kama tunavyoona, kumekuwa na uharibifu mkubwa sana, kumekuwa na mauaji makubwa sana ya kina mama na watoto. Kwa hiyo kwa upande wa kiuchumi, kwa upande wa kimazingira na kijamii, wamepata athari kubwa sana. Lakini kwa upande wa kujulisha ulimwengu kuhusu hali yao iliyokuwa ikiendelea, nafikiri kwa upande wao wamefaulu, na pengine kwa kuendelea mbele kutokana na uadui utakotengenezwa na vita hivi, watapata watu wengi sana ambao wako tayari kujiunga na harakati zao.
Maelfu ya waandamanaji wanaunga mkono Palestina wamejitokeza katika miji tofauti kote duniani kupinga mashambulizi ya Israeli. Maandamano yamefanyika Jakarta, Istanbul, Rabat, miji mingine ya Ulaya, Washington DC na New York hapa Marekani Jumamosi na Jumapili. Katika mji mkuu wa Indonesia Jakarta, wenye idadi kubwa ya Waislamu kote duniani, karibu waandamanaji 1000 wanaunga mkono Palestina wamekusanyika Jumapili karibu na ubalozi wa Marekani wakitaka Washington kukoma kutoa silaha kwa Israel. Mjini Sydney, maelfu ya waandamanaji wanaunga mkono Palestina wamepeperusha bendera za Lebanon na Palestina. Mjini Rabat, maelfu ya raia wa Morocco wameandamana wakitaka vita vya Gaza na Lebanon kumalizika. Maandamano ya Morocco yametajwa kuwa mabaya zaidi na makubwa katika historia ya nchi hiyo. Waandamanaji wanataka Morocco kukata uhusiano wake wa kidiplomasia na Israel. Lakini je, maandamano yamekuwa na mafanikio yoyote kushinikiza Israel na washirika wake? Na mbona wanaounga Palestina ndio wengi kuliko wanaotetea Israel?
Ukiangalia kitendo kinachoendelea Israel sasa hivi, utaona kwa uhakika kwamba hakuna usawa katika masuala haya ya utekelezaji wa kuingilia kati katika vita hivi. Japokuwa katika Ukraine watakapokuwa wanashambuliwa na Russia, lawama huwa iko kwa Urusi. Lakini watu wa Gaza watakapokuwa wanashambuliwa na Israel, ile lawama iko kwenye Hamas. Kwa hiyo nafikiri kuna tofauti ya jinsi ulimwengu unavyopata ama unavyopokea habari za Gaza, kama vinavyopokea sehemu zingine za ulimwenguni ikiwemo kama vile Ukraine. Lakini kikubwa zaidi, nafikiri kigumu cha zaidi ni ukaidi wa Netanyahu kusikiza maoni ya mtu yote katika ulimwengu kuhusu usisitaji wa vita hivi vya Gaza. Yeye ameamua kwamba kukaa yeye katika uongozi ndio kitu muhimu zaidi, na atafanya jambo lote ambalo kwamba litamwezesha yeye kuendelea na utawala.
Marekani na washirika wengine wa Israel wameunga mkono Israeli kutokana na kile wamesema ni hatua za kujilinda. Israeli imekabiliwa na ukosoaji mkubwa kimataifa kuhusu vita vyake katika Gaza na namna inavyoshambulia Lebanon. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kwamba Israeli inatekeleza mashambulizi hayo ili kuzuia mashambulizi kama ya Oktoba 7 yaliyotekelezwa na wanamgambo wa Hamas kutokea tena. Iran ilirusha zaidi ya makombora 180 kuelekea Israeli, lakini idadi kubwa ilinaswa na mfumo wa ulinzi wa Israeli ambayo imesema inapanga namna ya kujibu mashambulizi ya Iran. Marekani imesema haitaunga mkono Israeli kupiga vinu vya nyuklia vya Iran inavyohofiwa. Israeli imekataa ama kukaidi jaribio la Marekani la kutaka vita kumalizika na kuanza operesheni za kijeshi nchini Lebanon. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema wikendi hii kwamba kuna haja ya msaada wa silaha kwa Israeli kusitishwa, lakini Israeli imejibu ikisema hatua kama hiyo itaruhusu Iran kufanya inavyotaka. Jeshi la Israeli limetoa amri ya raia kuondoka kusini wa Beirut kwa matayarisho ya kutekeleza mashambulizi zaidi. Jumapili usiku Israeli ilitangaza sehemu tatu zaidi karibu na mpaka wake wa kaskazini kuwa chini ya uangalizi wa jeshi, na kuongezea kuwa sehemu zingine tano ambazo ilitangaza wiki iliyopita. Katika ukanda wa Gaza, ofisi ya kundi la Hamas imesema watu 26 zaidi wameuawa na wengine 93 kujeruhiwa kutokana na shambulizi la makombora ya Israel yaliyopiga misikiti na shule ambayo imekuwa makao ya watu waliokosesha makao. Israeli imesema shambulizi lake lilikuwa limelenga wanamgambo wa Hamas. Katika shambulizi la wiki iliyopita, Iran ilitaja kuuawa kwa viongozi wa Hezbollah kuwa sababu ya kurusha makombora Israel. Afisa wa ngazi ya juu wa Hezbollah Hashem Safieddine alilengwa katika shambulizi la Israel kusini mwa Beirut na hatima yake haijulikani. Hashem ametaja kuwa atakayekuwa mrithi wa Sayed Hassan Nasrallah aliyeuawa mwezi uliopita katika shambulizi la Israel. Kundi la Hezbollah linatekeleza mashambulizi ya kuunga mkono na mgambo wa Hamas. Wizara ya afya Lebanon imesema zaidi ya watu 2,000 wameuawa nchini Lebanon katika vita vya karibu mwaka mzima, idadi kubwa wameuawa wiki mbili zilizopita. Lakini je, juhudi za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea hata zilikuwa zikiendelea kabla ya vita kusambaa, maafisa wa kidiplomasia wakikutana katika nchi mbalimbali ikiwemo Qatar, zimekwama?
Nafikiri kwa sasa zimekwama kwa sababu ni nchi chache sana ambazo zina uwezo wa kuizuia Israeli kutotekeleza jambo lolote la kijeshi. Na nafikiri mbali na Marekani pengine ni nchi chache za Ulaya. Lakini Marekani kama tunavyotambua wako katika kipindi cha mpito kwa sababu Biden ni kiongozi ambaye kwamba utawala wake utamalizika kwa muhula huu, kura zinaendelea. Lakini nafikiri baada ya wiki kama 4 hivi uchaguzi wa Marekani utakapomalizika na uongozi utakapojulikana, basi sera za huyu kiongozi mpya zaweza zikachangia pakubwa zaidi katika kupata suluhisho katika swala la Israel na Gaza.
Washirika katika vita vya Mashariki ya Kati sasa wamekuwa ni wapana. Wapo wale waliokimia na wapo wale ambao wanaonekana hadharani moja kwa moja: Marekani, Iran na wengine. Iran na washirika wake ikiwemo Korea Kaskazini, ikiwemo Russia na wengine. China kwa upande mwingine kimya, lakini siku zote pia anahusika, ametajwa kwa njia moja ama nyingine katika juhudi za diplomasia zilizopita. Hawa wenye nguvu duniani, wenye ushawishi, nani anaweza kazungumza wote wakamsikia?
Kwa sasa pengine kama unavyozungumza, nchi kama China ni nchi ambayo imekuwa kimya, na uzuri wake ni kwamba haikujihusisha na pande zozote katika mzozo huu. Marekani imejihusisha sana katika kulinda maslahi na maslahi na ya Israeli, na pia vile vile kuwapatia silaha. Kwa hiyo zile uwezo ambao walikuwa nao kitambo wa kidiplomasia na nchi za Kiarabu kidogo umekwenda chini. Nafikiri Urusi haiwezi kuingia hapo. Nchi pekee ambayo kwamba yaweza ikitaka ikikubali kujihusisha na mambo haya pengine ni nchi kama vile China, kutokana na uhusiano wao wa kinini wa kidiplomasia na nchi mbalimbali za Arabuni. Nafikiri waweza wakaingilia kati, kwa sababu kama ule mzozo wa Iran na Saudi Arabia waliweza kuingilia kati na wakaweza kupata suluhisho, nafikiri huu wakiamua. Lakini kama tunavyojua Wachina huenda pia kimaslahi, wanaangalia pale mahali ambapo kuingilia kati kwao kutaweza kuleta manufaa kwa wao, sio kwenda na kuweza na kushindwa kufanya jambo lolote.
Katika muda wa mwaka mzima Israeli imelipua kwa mabomu sehemu 1,400, handaki 1,400 na kuharibu mifumo 1,000 ya kufyatua makombora ya wanamgambo wa Hamas. Israeli imesema wanajeshi wake 726 wamefariki katika vita hivyo tangu Oktoba 7 mwaka 2023. Wanajeshi 380 kati yao waliuawa Oktoba 7, 346 katika vita vya Gaza. Wanajeshi 4576 wamejeruhiwa kufikia sasa. Wanajeshi 56 wamefariki kutokana na ajali kazini bila kufafanua aina ya ajali. Roketi 13,200 zimerusha kuelekea Israeli kutoka Gaza, 12,400 kutoka Lebanon, 60 kutoka Syria, 180 kutoka Yemen na 400 kutoka Iran. Jeshi la Israeli limesema limeua na mgambo 800 nchini Lebanon, limerusha makombora ya angani 4,900 na ardhini 6,000. Washukiwa 5,000 wa ugaidi wamekamatwa na Israeli katika ukingo wa magharibi na Jordan, limesema jeshi la Israeli. Zaidi ya makamanda 200 wa wanamgambo wa Hamas na Hezbollah wameuawa. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Kipindi hiki vile vile kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji la serikali ya Kenya, Nairobi. Uhamiaji ni mojawapo ya masuala ambayo yamepewa uzito mkubwa katika kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba hapa Marekani. Wapiga kura wana wasiwasi kuhusu ripoti za kuongezeka kwa idadi kubwa ya wahamiaji wanaoingia Marekani wakati wa utawala wa Rais Joe Biden. Wanachama wa Republican wamekosoa sana utawala wa Biden na makamu rais Kamala Harris na kujaribu kuonyesha kwamba utawala umeshindwa kudhibiti wahamiaji na kwamba wahamiaji wamefanya raia wa Marekani kukosa huduma muhimu, ni magaidi na wahalifu, ndivyo wanavyodai wa Republican. Utawala wa Biden umejipata katika hali ngumu kukabiliana na wimbi kubwa la uhamiaji katika mpaka wa kusini. Maafisa wameimarisha juhudi za kukabiliana na uhamiaji na watu wanaotafuta hifadhi, lakini pia wameunda njia kwa wahamiaji kuingia Marekani na kutoa uraia kwa baadhi ambao tayari wamo nchini. Utawala wa Joe Biden umesema idadi ya wahamiaji imepungua, ishara kwamba sera zake zinafanya kazi. Lakini je, sera hizi za Joe Biden kwa namna yoyote zinawainiaje na sera za mgombea urais Kamala Harris? Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani.
Sera la uhamiaji kwa upande wa Kamala Harris na wanademokrat kwa ujumla umevuka kidogo kutoka mrengo wa kushoto na kuelekea mrengo wa kati na mrengo wa kulia. Nasema hivyo kusema ya kwamba wanademokrat wamegundua ya kwamba umma kwa ujumla, yani wa Marekani, hawajaridhika na vile serikali inavyochunga au inavyoweza kukagua wale wanaovuka mpaka, na ni swali nyeti la kisiasa. Ndiposa wanademokrat wamekuwa kijaribu kusisitiza zaidi ya kwamba watathibiti au wataongeza maarifa kuweza kuthibiti hali ya usalama na wale wanaovuka mpaka. Lakini pia wanamshutumu Donald Trump ya kwamba ule mswada ambao ungali boresha hali ilivyo kule mpakani, Trump ndiye aliyeipiga kalamu. Kwa hivyo ni kama msimamo wao umebadilika na kuwa mgumu kidogo kwa wahamiaji kwa ujumla, yani upande wa Kamala Harris na wanademokrat.
Wakati wa ziara yake ya kwanza mpakani mwezi Septemba, mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Demokrati Kamala Harris alielezea mpango wa kukabiliana na wahamiaji na kuongeza vizuizi vilivyowekwa na utawala wa Joe Biden dhidi ya watu wanaotafuta hifadhi. Katika kampeni ya mwaka 2020, Biden aliahidi kurudisha heshima ya Marekani kama nchi ambayo inaopokea watu wanaokimbia usaliti, lakini utawala wake umekabiliana na wimbi kubwa la wahamiaji kwenye mpaka wa kusini. Katika kampeni yake, Harris ameangazia zaidi namna ya kuimarisha usalama mpakani na msako dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Amezungumzia ujuzi wake kama mwendesha mashtaka katika jimbo la California, akielezea alikabiliana vilivyo na walanguzi wa dawa za kulevya. Mapema katika utawala wake, Biden alimfanya Harris kuwa nguzo muhimu katika kukabiliana na sababu zinazopelekea kuongezeka wimbi la wahamiaji. Wa Republican wametumia nafasi aliyopewa Harris kama kampeni.
Anapokea masumbwi kwa sababu hizi ni sokomoko za kisiasa. Tusahau ya kwamba yeye hakupewa jukumu ya kulinda mpaka. Hiyo ni kazi kikatiba ya rais wa Marekani, kama mlinzi wa majimbo 50 ya Marekani. Kile Kamala Harris alipewa ni kazi ya kwenda kule Amerika ya Kati na kujaribu kupiga darubini upya kwa viongozi wa mataifa hayo, Nicaragua, Honduras, Guatemala, kusema ya kwamba El Salvador, kusema ya kwamba wapunguze idadi ya watu, watathmini kujua ni chanzo kipi kinachofanya watu wengi kutoka eneo hizo kujaribu kuvuka mpaka kwenye mazingira hatari sana. lakini anapigwa kalamu Kamala Harris na kujaribu kuunganishwa na Joe Biden na wana Republican, kwa sababu wao wanasema ni tikiti moja. Kumshutumu Joe Biden ni tena kumshutumu Kamala Harris. Lakini pia tusisahau ya kwamba kinachoendelea kule mpakani inaathiri sana majimbo haya ya Rust Belt. Majimbo kama Michigan, kama Pennsylvania, kama Wisconsin. Majimbo ambayo kwenye mikataba ya NAFTA na haya masuala ya uhamiaji yameathirika sana, kwa sababu kazi zao nyingi zimeenda Mexico. Wahamiaji wanachukua kazi nyingi, au wanapiga darubini wahamiaji wanachukua kazi zao kwa njia za kiharamu. Kwa hivyo pia kwa yale majimbo ambayo yanayumba, sema kama Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, Illinois, hili ni jambo nyeti, na ndiposa wana Republican wanaendelea tena kumpiga Kamala Harris kwa jambo hili la uhamiaji.
Uhamiaji lilikuwa swala muhimu sana lililomwezesha Trump kuingia White House mara ya kwanza, na ana matumaini kwamba atatumia tena swala hilo la uhamiaji kushinda uchaguzi wa mwezi Novemba. Ametumia swala la uhamiaji kama ajenda kuu ya kampeni yake na kulizungumzia kila mara, akidai kwamba Marekani imejaa wahamiaji na kwamba utawala wa Biden umeshindwa kushughulikia swala hilo. Trump ameahidi kuwarudisha walipotoka idadi kubwa ya wahamiaji katika tukio ambalo halijawahi kushuhudiwa Marekani. Alitoa ahadi kama hiyo alipogombea urais mara ya kwanza, lakini utawala wake haukufanikiwa kuwarudisha nyumbani kwao zaidi ya wahamiaji 1,350. Kwa kulinganishwa, aliyekuwa rais Barack Obama aliwarudisha nchini mwao wahamiaji 1,432 mwaka 2013, ikiwa ni idadi ya juu zaidi kuwahi kurekodiwa. Trump amesema atatumia jeshi kuwafurusha wahamiaji pamoja na kutumia sheria ya mwaka 1798 inayomruhusu rais kuwarudisha nchini mwao wahamiaji kutoka nchi ambazo Marekani ina vita nazo. Endapo atachaguliwa kuwa rais, Trump ameapa kuwarudisha makwao wahamiaji walioingia Marekani kwa kutumia mpango kwa wahamiaji wa utawala wa Biden.
Wahamiaji kwa wafuasi wake sugu wa Trump ni kama raia wasio halali, na hawataki kusikia kamwe ya kwamba wahamiaji haramu, kwa maoni yao, ya kwamba wanapewa nafasi yoyote hapa Marekani. Wanataka wafurushwe wote, yani hawa wafuasi wa Donald Trump. Kwa hivyo ukiona anatoa matamshi haya makali, akiongeza makali, yeye anaangazia tu wafuasi wake sugu, na ana imani Donald Trump pengine ya kwamba kwenye uchaguzi huu wa Novemba anawataka wajitokeze kwa wingi, na anajaribu kutumia jambo hili la wahamiaji vile alivyoitumia mwaka 2016 kuweza kuamsha ile mori ya wafuasi wake sugu waweze kujitokeza kwenye majimbo yote hapa Marekani, na aweze kuchaguliwa kama rais wa Marekani.
Trump anaweza kuwarudisha walikotoka wahamiaji namna ambavyo amewaahidi kwamba itakuwa ni shughuli ya kihistoria ambayo haijawahi tokea, kuwafurusha wahamiaji kurudi walikotoka?
Anaweza, lakini atapata msukumo au atapata upinzani mkali kutoka kwenye yani chama cha wanademokrat, na pia wanabiashara, makampuni mengi yanategemea wahamiaji kufanya kazi kwenye mashamba, kwenye viwanda hivi, na malipo duni ambayo Wamarekani hawawezi kuyakubali.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Asante kwa kusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire.